så kan vi sige godmorgen og velkommen til 2025. Godt nytår fra os, skal det lyde her fra P1 Morgen, som vil være i din øre de, ja, næsten hele formiddagen. Vi plejer jo ikke at sende, men det er jo på mange måder en helt særlig 1. januar. Det var kong Frederiks første nytårstale. Den varmer vi op til, og så senere i aften, så har vi jo statsminister Mette Frederiksen, der holder sin tale. Og den varmer vi op til cirka klokken 11.05. Og dermed kan vi sige velkommen til en helt særlig udgave af P1 Morgen. Og særlig velkommen til dig, Thomas Larsen.
Tusind tak.
Du er jo kendt som kongehuseksperten. Men du er jo også kendt for en lang karriere i dansk politik som politisk kommentator, og de to ting, de passer vel meget godt sammen?
Det gør de rent faktisk, fordi det er jo en institution, der lever med det politiske system, og det er også en institution, hvor det er ret afgørende, at der er altså tætte forbindelser og i virkeligheden også en opbakning fra det politiske system, ellers er det rigtig svært at være kongehus.
Ja, og så skal jeg også lige fortælle, at vi to har jo faktisk arbejdet sammen. Vi har skrevet bog om Christiansborg, og det var i forbindelse med 100-året for grundstenen, der blev lagt til det nye Christiansborg, hvor vi havde dronning Margrethe med.
Fuldstændig rigtigt, og der er jo altså også den sjove ting, som der er ikke ret mange, der tænker over i forhold til det Christiansborg, der ligger i hjertet af København i dag og selve symbolet på vores folkestyre, og det er jo, at bygningen blev jo faktisk bygget til at rumme alle magter, og det vil sige også kongemagten. Det var meningen, at kongefamilien skulle have levet under samme tag som parlamentarikerne, og i bogen, der siger dronning Margrethe jo, at det nok var et af historiens lykketræf, at det ikke skete, at der faktisk kom den her nødvendige distance mellem kongefamilien på den ene side og så politikerne på den anden.
Var det ikke første gang, hun sagde det?
Det var det, fuldstændig, ja.
Du stillede spørgsmålet.
Og så svarede hun meget præcist og skarpt, sådan som hun jo rent faktisk har for vane.
Ja, var du overrasket?
Jeg synes, det var utroligt interessant i jagttagelse, og jeg må også sige, hvis man tænker dybere over det, så er det rigtigt set af dronningen, fordi jeg tror, at hvis de havde boet under samme tag, så havde der nok været afsæt for mange flere konflikter, end der rent faktisk har været. Så det har været sundt for alle parter, at der kom den der adskillelse, og at kongefamilien rent faktisk altså blev boende på Amalienborg.
Mm. Det var en lang introduktion til dig, Thomas, men det var fordi, vi skulle vinde på dig, Cecilie Nielsen. Nu skal jeg lige tænde for din mikrofon. Der var den. Velkommen.
Tak skal du have.
Og du er jo det, der hedder kongehuskorrespondent her i DR.
Fint skal det være.
Fint skal det være, og det er det også. Skal vi ikke bare springe direkte ud i den her tale? Fordi jeg bemærkede jo, at I begge to kaldte det for en... I fik rost talen og fik nærmest... Du fik kaldt den for en fantastisk tale, Thomas.
Jamen, jeg roste den virkelig, og nu skal jeg måske så lige skynde mig og moderere en lille smule, fordi jeg er jo så også godt klar over, at det ikke er Nelson Mandela, vi hører det, eller Winston Churchill, eller Martin Luther King. Selvfølgelig ikke, men jeg synes også, det er fair at tage udgangspunkt i det afsæt, som kong Frederik havde, og alle ved, at han har haft svært ved at holde taler, at det har været en overvindelse for ham at holde taler. Og her, der træder han så direkte ind i en institution, det vil sige selve nytårstalen, som hans mor, dronning Margrethe, har ejet, har siddet på gennem et halvt århundrede. Og hvis man ligesom ser det, altså gennem den prisme, så synes jeg, han slap usædvanligt stærkt og sikkert for den opgave.
Er du enig i det, Cecilie?
Ja, altså, jeg tror, jeg har kaldt det en overpræstation. Hvad det hedder, og det synes jeg egentlig, det er, fordi fuldstændig som Thomas siger det her med, hvis man kigger på de forventninger og på nogle af de taler, han også har leveret tidligere, så ved vi jo alle sammen godt, at det ikke nødvendigvis er der, han overshiner. Så at han ligesom satte sig ned og holdt den her tale, som var en for det første enormt godt skrevet tale. Jeg synes virkelig, den var virkelig, altså det var godt sådan talehåndværk. Og så synes jeg også, at den her levering var meget mere, end jeg faktisk havde forventet. Og det var faktisk også sådan en meget fysisk tale. Mm-hmm. Og det er noget af det, der sådan er blevet hos mig.
En fysisk tale?
Ja. Jamen, alene det, at vi starter med, at han faktisk ikke sidder i billedet.
Ja, ved du hvad, den vender vi tilbage til. Den skal du ikke så holde på nu, fordi det var noget, du nævnte lige inden vi gik ind i studiet. Mm-hmm. Det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt, det du der, din pointe der. Lad os lige begynde med at få de anmeldelser, der har været i dag. Berlingske er også pænt begejstret. Det er deres kongehusekspert, Jakob Sten Olsen. Han skriver, at Frederiks tale var velkomponeret, den var velgennemtænkt, den var velholdt. Han bevarede sig selv, og han fyldte rammerne ud med sin egen ukomplicerede ligefremhed. Så har jeg fået fat i politikken. Politikken er en anelse mere kritisk. Det er Henrik Palle, deres tv-anmelder. Han begynder sådan at skrive, at den var fin nok. Men så sammenligner han tale med en deodorant til 98 kroner fra butikskæden Normal. Og citatet er, hvis vi skal være hudløst ærlige, så var det faktisk kedeligt. Ikke som at se Gerdej hæve, men snarere som en genudsendt vejrudsigt. Dog er der også lidt ros fra Henrik Palle. Han skriver, at det er en mild alvorsmand, venlig, med en forsigtig, klædelig autoritet, men ikke den intense alvor, man kender fra hans forgænger på pladsen. Og så lad os om den sidste lige runde Jyllandsposten, det er Niels Thulesen Dahl. Han er ellers deres politiske analytiker, men han er også deres kongehusanalytiker. Og han når frem til, at det kongen opnåede med den her tale, det var at få skabt sit eget rum, at holde den her tale i. Og det var nok det vigtigste, han skulle. For talen skulle ikke være en efterligning af hans mors, men være hans egen. Og det synes jeg, at han skabte rammerne for, siger Niels Thulesen Dahl. Så det var altså de tre morgenaviser. Overvejende i hvert fald Jyllandsposten, Berlingske, positive politikken, en anelse mere kritisk. Og så skal vi til det, Cecilie Nielsen, DR's kongehuskorrespondent. Måden, han indleder på. Ja. Han sidder der ikke.
Nej. Altså, det er jo det første billede, vi alle sammen så i går, var jo ikke et billede af en mand, der sad bag ved et skrivebord, som mange helt sikkert havde forventet. Men det var et billede af i princippet et tomt rum. Vi så et stort, flot rum. Det er et meget smukt maleri. Nu kan jeg ikke huske kunstneren. Det har jeg glemt i løbet af natten. Og så var der det her tomme skrivebord. Og så kommer han gående ind i rummet og sætter sig ned og begynder at tale. Og det er bare sådan, at når nu ikke, at manden var der, og ham vi skulle kigge på, lytte til, så er det jo fordi, der er nogen, der sådan set godt kunne tænke os, at vi kiggede på noget andet. Og det vil sige rummet. Og i det rum, der havde vi så det her meget flot maleri af rigsfællesskabet, som er Grønland, Færøerne og Danmark. Så på den måde, så kan man sige, så var der ligesom et afsæt, der var et budskab i rummet i sig selv. Det næste er så, at det der med, at han kommer gående ind og sætter sig ned, så ser vi også en mand, der fuldstændig roligt går ind til opgaven. Vi ser ikke en nervøs mand, der går og rasler lidt med talepapirerne. Det er en mand, der går fuldstændig roligt, målrettet, sætter sig ned og tør at bruge de første sekunder af den her taletid på faktisk ikke at sige noget. Han tør sågar at gå så langt, som simpelthen ikke at være til stede til at starte med. Og det synes jeg faktisk er ret bemærkelsesværdigt. Når jeg så kalder det en fysisk tale, så er det fordi den der fysik, den stoppede faktisk ikke der. Mm-hmm. Hver eneste gang han vendte et talepapir, så kiggede han meget, meget målrettet direkte ind i kameraet. Der var ikke noget ned med at kigge ned på papirerne og se, om han havde fået et eller to ark til. Altså, han kiggede lige direkte ud på alle de her danske stuer. Og så var der sådan en, han knyttede sådan nærmest næverne til allersidst, efter han havde sagt, Gud bevarer Danmark. Mm. Og igen sådan den der, altså nærmest sådan en yes, det er i hvert fald, sådan kan man tolke det. Men på den måde, så var der egentlig helt vildt meget kropssprog i den her også. Og altså meget kan man sige om dronning Margrethe, især i de senere år, men et meget stort, aktivt kropssprog er jo ikke umiddelbart det, man ville forbinde med hendes nytårstaler. Det har mere været en statlig, ordentlig, ældre dame, som har siddet roligt og talt til os. Men der har ikke været knyttet næver, der har ikke været stålsatte blikke ude i kameraet, og der har ved Gud heller ikke været en dronning, der gik ind og satte sig ned ved det her bord. Mm. Så på den måde, så er det også en konge, der viser, at han er en fysisk mand. Mm. Og det synes jeg egentlig er en rigtig interessant pointe. Og så er der det her med, som vi kommer helt sikkert kommer til at tale senere om, hvad var det så, der var på den væg, vi alle sammen skulle kigge på? Det var rigsfællesskabet.
Det var rigsfællesskabet. Bemærkede du også det?
Ja, det gør jeg i den grad, og det er klart, det er jo selvfølgelig altså, dybt bevidst fra kongehusets side, at man ønsker at sende det signal. Og så er jeg så helt enig med Cecilie i den måde, altså han fysisk kommer og indtager rummet på og siger, det er mit nu, jeg er klar til den her opgave. Men det, der jo så var så interessant ved det, det var, at ud over den her altså, markante, stærke fysiske fremtoning, så brugte han jo også selvironien og humoren. Ikke? Og på den måde så afvæbnede han jo også hele befolkningen, der sad parat der og gav sig måske også sig selv et rygstød, fordi han direkte talte ud i det, vi alle sammen er klar over, at det her, det var svært for ham, ikke? Og han siger jo, der er nok mange, der er nervøse på mine vegne. Der er nok mange, der tænker på, er der overhovedet altså, andre end dronning Margrethe, der kan holde en nytårstale, ikke? Mm. Det er jo en fantastisk måde at iscenesætte på, at han står over for en kolossal udfordring, og han får i virkeligheden også, tror jeg, befolkningen hjemme i stuerne siger, hæppe lidt på ham, når han går i gang med talen.
Ja, og så kan man sige, at det er lige før, man også altså, det er meget nærliggende så at tænke sådan, jamen han har måske næsten synes det var lidt sjovt, at der var den her modstand. Altså måske man får næsten fornemmelsen af en, der det kan godt være, at I ikke rigtig tror på mig, men nu skal I bare se.
Og det faldt jeg selvfølgelig også over, den indledning, så det klip, det har vi fundet.
I aften tager vi afsked med det gamle år og hul på det nye. Helt som vi har gjort det år efter år. Og så alligevel, noget er forandret. For min mor, dronning Margrethe, for mig og for jer. Selvom vi alle har haft et år til at vende os til tanken, så er jeg klar over, at der stadig kan sidde nogen, der er lidt nervøse på mine vegne. For kan nytårstalen holdes af andre end dronning Margrethe?
Ja, Thomas Larsen, altså Niels Thulesen Dahl, han fra Jyllandsposten kaldte det her for en genistreg. Det ved ikke, om det er.
Åh, det er genialt.
Det er genialt.
Ja, det er det.
Og hvorfor er det det?
Jamen, det er jo fordi, at han netop altså, kommunikerer med hele befolkningen på en meget fin, underfundig og altså, humørfyldt måde. Det her med, at han siger til os alle sammen, han er godt klar over, at mange ikke rigtig tror på det her projekt, han nu skal i gang med, og måske også sidder og frygter, at han går i stå, eller det slet ikke går. Så det er en rigtig god måde at starte på, det her med altså, at bruge humoren og få skabt sådan en god forbindelse til lytter. I virkeligheden, så gør han jo også det, Bjarne, som er enormt klogt af en taler, at han også tager lidt af forventningspresset af sine egne skuldre.
Mm.
Ja, bortset fra, når du først har sagt det der,
så skal det gerne lykkes.
Altså, jeg vil sige, så på den måde, så jo. Altså, han påtaler elefanten i rummet, det vi alle sammen ligesom var rimelig enige om. Og, altså, de kan jo også godt finde ud af at gå ind på hjemmesiden og se, hvad der står derinde. Og det er udgående opinionsmåling, der meget klart og tydeligt sagde, at der var ikke fordi, der var de store forventninger til den tale. Så på den måde, så kan man sige, det, når du gør det der, så skal du helst også vide, at det, der kommer bagefter, det kan jeg godt.
Mm.
Og det gjorde han jo så. Ikke? Så på den måde, så vil jeg sige, jo, men noget, der egentlig er ret fint ved det her, det er jo en af de ting, som en regent skal. Det er jo dybest set at være ret god til at forstå, hvor er befolkningen henne.
Mm-hmm.
Og det gør han jo sådan fuldstændig klokkeklart med kæmpe store blokbogstaver her. Jeg ved godt, at I ikke lige synes, det her giver mening, som Thomas siger. Ikke? Men det er bare sådan, når du gør det der, så kan det ikke hjælpe noget, at du så sætter ud i en tale, der efterfølgende så virkelig falder fra hinanden. Og det gør den jo så heller ikke.
Det gør den nemlig ikke. Altså, men det han jo gør, og som jeg virkelig synes er klogt og smart, det er, at han altså også får iscenesat sig som en, man umiddelbart har sympati med. For jeg tror, at de fleste danskere, de kan godt lide en, der kommer frem sådan ærligt og siger, det er en stor udfordring, det er en svær opgave, ikke? Altså, så har man etableret kontakten, og jeg tror vitterligt også, at der var mange danskere, der følte det her reelt. Altså, ville han kunne klare det? Ville han bestå prøven? Ville han komme godt igennem den her tale? Vi sad jo på Amalienborg Slotsplads i aften, så fulgte det hele, og der stod jo hundredvis af mennesker forsamlet der. Det, der var så sigende og så interessant altså at opleve, det var jo, at der opstod sådan et spontant jubelbrøl, simpelthen i samme sekund, han var færdig. Der var sågar nogen, der sådan tog armene op over hovedet, altså som om han havde scoret et mål i lettelse over, at det var lykkedes for ham. Så kontakten var der jo.
Og der var også et direkte bifald. Altså folk, de sidder klappet og hovedet bagefter. Ikke?
Men så han får jo skrevet Henrik Palle fra Politikken, at der ikke var så meget salt i den her sovs. Han er med på, som I får sagt, en mild alvorsmand. Han er venlig, men samtidig er han også forsigtig, glædelig autoritet, men så ikke den her intense alvor, som dronning Margrethe jo stod for. Hun kunne jo sagtens komme med nogle, hvad skal man sige, lidt mere skarpe budskaber, end han leverede her.
Jamen, det mener jeg helt rigtigt i agtagelse, og jeg mener heller ikke, det er en tale, der indholdsmæssigt kan måle sig altså med de bedste af dronning Margrethes taler, som simpelthen er ligget på et andet niveau, både sådan i alvoren, i indholdet af de emner, hun har talt om, og også, kan man sige, måske det meget, meget gennemarbejdede sprog. Men så vil jeg også tillade mig at sige, at det, der var kong Frederiks hovedopgave med den her tale, det var jo at komme godt i gang, stadigvæk som ny regent. Og hvis der var noget, han ikke havde brug for, så var det at lave en tale, der var så skarp, at han også begyndte at støde folk fra sig. Og på den måde, der mener jeg virkelig, at det var en rigtig tilgang, han havde. Og der skal vi også tænke på, at når dronning Margrethe nogle gange kunne være udfordrende i sine taler, og også tage kontroversielle temaer op, så gjorde hun det jo på ryggen af en enorm autoritet, som hun havde opbygget gennem altså årtier. Den har kong Frederik ikke, og derfor vil det også være meget farligere for ham at gå, kan man sige, ned ad den sti.
Og det, altså det er fuldstændig centralt, det der, fordi der er meget stor forskel på, om du holder din første nytårstale eller din nytårstale nummer 52.
Mm.
Fordi det her er jo et ritual, vi alle sammen er viklet ind i. Og det går bare ikke, hvis du som den første sætter dig ud i nogle ret spidse ting. Det vil ikke kunne lade sig gøre, simpelthen. Så vil der komme rigtig stor ballade bagefter. Så det er godt set, hvad er det for en opgave, jeg egentlig skal udfylde. Og det er klart, at fordi vi alle sammen har været vant til at lytte til en dronning, som har kunnet tillade sig rigtig mange ting, fordi hun jo netop har forvaltet den her rolle, så vi ser den her ekstremt store opbakning til kongehuset, jamen, så er det jo det, er jo det vi automatisk kommer til at sammenligne med. Men det, du i virkeligheden skal sammenligne med, det er jo dronning Margrethes første tale, og den er ved Gud ikke fyldt med alle mulige spidse kommentarer til noget. Det er en nervøs 32-årig kvinde, der har mistet sin højt elskede far, og som virkelig faktisk synes, den opgave er meget svær. Mm. Hvis vi sammenligner de to taler, så er der jo ikke nogen tvivl om, at hans første nytårstale faktisk er markant bedre end hendes første nytårstale. Hun har bare 52 år til at finjustere, og til faktisk at komme op på det der virkelig høje niveau, hun har haft. Og hun har jo også fortalt om de her nytårstaler før. Det har du sikkert snakket med hende om.
Præcis. Og det er fuldstændig rigtigt, og det er nemlig meget, meget vigtigt at huske, hvordan dronning Margrethe rent faktisk altså lagde fra land i sin tid. Det var nemlig som en nervøs regent. Og
meget ung.
Meget ung regent også, og i et interview, jeg engang havde med hende, der sagde hun jo decideret, altså, at hun var spændt til bristepunktet, og hun brugte det udtryk, jeg var spændt som en fjeder, simpelthen. Ikke? Mm. Så mange nerver var der rent faktisk på. Det har vi jo glemt i dag, fordi de sidste billeder, vi ligesom har af hende, og sådan som vi ser hende i dag, det er jo som den her monark, der har siddet på tronen igennem et halvt århundrede med en enestående sikkerhed.
Ja, og du har jo haft gennem tiden så gode kilder i statsministeriet som politisk kommentator på Berlingske. Var der tidspunkter, hvor man i statsministeriet var sådan lidt, kan jeg vide, hvad hun nu finder på? Altså en form for nervøsitet.
Ej, ja, det tror jeg ikke, der har været, fordi der skal vi jo også huske på, Bjarne, og det er du jo selvfølgelig også klar over, det her, at talen bliver til i tæt samspil og samarbejde mellem statsministeriet og Amalienborg. Så derfor så er der jo styr på processen, hvis man kan sige det i anførselstegn. Og dronning Margrethe har også altid været meget, meget optaget af, at hun ikke kommer til at krydse i hvert fald nogle partipolitiske grænser, for det må hun ikke. Hun må ikke tale partipolitik. Men der, hvor jeg tror, du har en rigtig god pointe, det er, at dronning Margrethe altså oparbejdede jo den her autoritet, så hun fik selv større og større mod til også at tale om svære ting i vores samfund, og fik i virkeligheden også større og større tilladelse, kan man sige, fra politikeren til at gøre det.
Mm. Lad os tage fat på et af de emner, han fik rundet, fik taget op, og det var ungdommen, og det klip har jeg også fundet. Det lyder sådan her.
Det ser legende let ud, når ungdommen slår sig løs. Og samtidig kan det være alt andet end det. Mange unge mister fodfæste. Ikke for en stund, men i en rum tid. For nogen i en grad, så de bliver syge af det. Hvorfor kan jeg ikke være ligesom alle andre, spørger de måske. Der er sjældent noget enkelt svar. Omvendt ved vi, at det hjælper at have nogen at betro sig til og læne sig opad.
Var det Cecilie Nielsen? Var det han kom omkring ungdommen. Var det noget, man sådan kunne... Altså, han foreslåede fast, at det er svært at være ung. Men fik han sagt meget andet og mere end det?
Altså, nej, egentlig ikke som jeg ser det. Altså, sådan, jeg har det ret meget med de her nytårstaler, som at der selvfølgelig er nogle vigtige temaer, som taler til en masse forskellige mennesker, og der er tit lidt både noget til de unge, og noget til dem, der kan lide klima, og nogen til dem, der interesserer sig for udenrigspolitik. Altså, der er en samlet palette. Men jeg synes egentlig, hvis man sådan skal gå lidt meta på den, så skal man måske også prøve at overveje, hvorfor taler han til ungdommen. Det er et emne, som vi ved, at ligger både ham og dronning Mary tæt på hjertet, og det var også talt til den her prins Christians 18-års fødselsdag, men hvis jeg skal gå sådan lidt mere på den, og måske også være sådan lidt nøgtern, så siger jeg, at han har også interesse i at tale til de unge. Fordi når du kigger på den her meget, meget, meget store opbakning til kongehuset, så er det også tydeligt, at dem, der bakker allermest op, det er de ældre generationer. Dem, der bakker mindst op, det er de unge generationer. Så hvis man skal sidde som regent og skal sikre sig, at der også kommer en regent efter en selv, så er det faktisk ret vigtigt at få de her unge mennesker med på holdet. Det er de egentlig i sådan ret overvejende grad. Det er ikke, fordi vi står med en stærkt republikansk ungdom som sådan, men man kan sige, der er jo også en pointe i at sørge for at få talt til dem og få dem med ind i den her klub, hvor alle bare kan lide kongehuset. Så det synes jeg egentlig også er sådan en lidt en central pointe, at sige, hvilken interesse har han egentlig, har de som kongehus, som institution, selv i at bringe de her unge på banen? Og det vil jeg sige, det er den, at det er de unge, som er mindst tilhængere af kongehuset.
Ja, og den her runde får du lov til at runde af, Thomas, fordi vi skal nemlig også ind omkring måden, han sådan udtrykker sig, det retoriske. Vi skal senere ind omkring Grønland, rigsfællesskabet, og også Færøerne. Men du får lov, Thomas, til at runde den her af, altså budskabet til de unge.
Ja, og jeg synes, det er helt rigtigt, hvad Cecilie er inde på, at han selvfølgelig også gør det for at favne en ungdom, som han gerne vil altså invitere inden på slottets mure, lidt ligesom man gjorde ved kronprins Christians fødselsdag, hvor man havde det her geniale træk med simpelthen at invitere de unge fra de forskellige kommuner og også fra rigsfællesskabet med til festen. Men jeg vil også sige, når man hører hans stemme her, og når man hører hans ordvalg, så bilder jeg mig rent faktisk også ind, at det er noget, der virkelig altså ligger kong Frederik på scenen, at han er klar over, at der er rigtig mange unge, desværre, som altså har det svært i disse år, og vi har jo også politisk haft en kæmpe debat om den her trivselskrise, som man kaldte det, som jo altså jo i virkeligheden har betydet, at rigtig mange unge altså ikke har kommet i skole, har døjet med kæmpe mentale problemer og har fået nogle af deres altså rigtig gode år slået i stykker. Dem rækker han virkelig ud til, og jeg føler, at det er noget, han altså, han ved godt, hvad det vil sige. Og han har jo altså også en flok børn, som har kammerater, er tæt på andre unge, som også slås med nogle af de her problemer.
Mm. Vi skal, I bliver hængende, og I må meget gerne blande jer, for vi skal også sige velkommen til dig, Lisa.
Tak.
Nu skal jeg lige have tændt for din mikrofon. Der var du.
Ja, her er jeg.
Godt nytår til dig.
Tak.
Og du er professor i retorik Københavns Universitet. Vi talte sammen i en udsendelsen, hvor du fik sagt, at retorisk, formæssigt, der var det her en tale, du var pænt imponeret over?
Ja, det er rigtigt. Nu har vi jo været lidt inde på det kendskab, vi har til kongen og hans forhold til at ytre sig mundtligt, så på den måde var forventningerne justeret til det. Og i forhold til det forventningsniveau, der var jeg egentlig temmelig imponeret over, hvor ekstremt velskrevet det manuskript, han talte fra, var. Det var meget velstruktureret, de enkelte afsnit lappede meget elegant over i hinanden, og jeg synes, det var skrevet i et sprog, som generelt lå godt i hans mund. Det havde en tone, som var anderledes end forgængerens, fordi det er hans sprog, det er ham, der skal leve i den. Og så var der nogle få, men jeg synes egentlig ret fine metafor. Vi hørte lige den her med familien som et rækværk. Det er ikke en kliché, sådan som politikken taler om, at der er klichéer. Det er ikke en kliché. Jeg har i hvert fald ikke hørt det før. Jeg synes, det er et smukt billede på, at der er noget, der værner. Men det afsnit er jo også et godt eksempel på, at det bider over i det næste afsnit, som handler om sammenhold på et samfundsmæssigt plan. Så et eksempel på, at de enkelte afsnit i talen overlapper og hænger virkelig godt sammen.
Hænger godt sammen. Lad os lige prøve at spille det klip med de modige unge.
Vores nærmeste er vores vigtigste rækværk. Både når livet vælter os, og når det bare overvælder os. Som forældre til 4 teenagere har Mary og jeg lært, at det nytter at lytte. Spørge uden at antage, holde om, frem for straks at handle. Vores børn er forskellige. Det samme er unge. Der findes ikke én fortælling, der favner alle. Det bedste bud på, hvem unge er, får vi ved at lade dem komme til orde hver især. Gang på gang imponerer de med deres forståelse for sig selv og for andre. De er modige i mine øjne, fordi de tør vise sårbarhed og ser det som en styrke. Nutidens unge står ved sig selv. I våger at være både og. Både sårbare og stærke.
Ja, Lisa Villadsen.
Ja, altså, der er så mange ting at tale om i det her afsnit. Mm. Først og fremmest, så skulle kongen jo finde noget at tale om i den her første nytårstale, hvor han har en høj troværdighed. Og han er far til fire unge mennesker. Så ved at tage det op som et emne, der synes jeg egentlig, der får han valgt et emne, som han kan tale med en vis autoritet. Og det handler jo ikke bare om hans børn eller andre unge i det danske samfund. Det han fremhæver med at være åben om sin sårbarhed eller sine følelser, er jo også noget, vi har indtrykket af, kendetegner ham selv. Altså at han er en person, som både er følsom og stærk, en moderne mand i den forstand. Så også på den måde synes jeg, at det er troværdigt. En anden ting, jeg hæfter mig ved lige i det afsnit, vi hørte her, er, at han taler om det her med at lytte og forstå folks egen fortolkning af, hvem de er. Altså at man ikke pådutter andre noget, men man lytter og på den måde får en fuldere historie. Og igen, det her afsnit, det fører over til et afsnit, der handler om den offentlige samtale, hvor han igen bruger temaet om at lytte som noget, der er befordrende for den samhørighed, som jeg ser som talens helt overordnede tema. Altså han siger jo meget smukt, at han har lånt andres øjne, og altså set verden gennem andres blik, og at det har været udfordrende, men også berigende. Og den pointe, det er et billede, men det er jo igen en måde at sige noget om, at i den offentlige samtale er det vigtigt, at vi kan rumme hinandens forskellighed og prøve at se tingene fra forskellige vinkler.
Ja, og så skal vi også omkring et klimaet. Der har jeg også fundet et klip. Det lyder sådan her.
Naturens rigdom er til låns. Ingen ejer himlen eller havet, skovene eller dalene, engene eller stjernerne. Ingen af os har magt til selv at sætte det mindste blad på en nælle. Vores lod er at passe på vores jord, for i morgen er der også en dag. Vi skal forfølge hver en vej, der fører i den rigtige retning. Ikke en vej ad gangen, men ad alle veje på én gang. Vi har allerede mange gode løsninger, og tilsammen bringer de håb for fremtiden. Et håb, vi skal holde fast i og handle på.
Ja, Lisa, det bad du mig også om at spille. Hvorfor?
Det gjorde jeg, fordi det ville nærmest have været mærkeligt, hvis der ikke var et eller andet i talen, der handlede om klima. Det er et spørgsmål, som er på alles læber og en meget stor aktuel bekymring. Jeg hæfter mig ved, at han ikke nævner klima, han nævner naturen. Mm. Det er et mindre område. Altså, en klimaproblematik er et meget større, meget mere, om jeg så må sige, politisk farligt emne, hvorimod at tale om naturen gør det lidt mere guldalderbillede. Så vi kan se de grønne arver og når jeg nu siger det på den måde, så er det også for at sige, at her tror jeg nok, jeg vil sige, at poesien løber lidt af med ham. Det er jo meget billedrigt, og de her korte sætninger, og der er ingen, der vi ejer ikke naturen, og opbremsningerne, og så er der jo sågar en allusion til Brorsons, altså i øvrigt vidunderlige salme, mm-hmm. op alt den ting. Men det bliver jo de her smukke billeder, og ikke, der er intet i det afsnit, som på nogen måde kan støde nogen. Og det er selvfølgelig heller ikke kongens opgave at gøre det. Men som vi hørte om før, så havde vi en dronning, som gik lidt længere tættere på stregen. Ikke? Altså, jeg får faktisk mindelser til hans tale ved brylluppet, hvor han talte til Mary, og hvor det også lød som om, at han læste noget poesi op. Ja. Det her, det vil jeg sige, det var ikke talens mest vellykkede afsnit.
Du markerede Cecilie Nielsen.
Ja, fordi udover Brorsen, så er der faktisk også en Andreas Oddbjerg-reference ja. Her. I morgen er der også en dag. Mm-hmm. Det er et meget stort nummer af Andreas Oddbjerg, og det viser, kan man jo sige, ja, altså det er jo rigtigt det her med, det er jo, men han, så spiller han jo også ind med sin, det vi også godt ved, at han det er en mand, der godt kan lide musik, og ja, han Brorson, måske, det ved jeg ikke. Andreas Odbjerg, ja, det formoder jeg. Fordi det er en mand, der er til moderne musik. Så på den måde er der jo alligevel lidt til stede. Altså, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde hørt Dronning Margrethe referere Andreas Odbjerg.
Det er rigtigt. Men ellers så synes jeg også, at det er en meget, meget klog pointe, der bliver fremhævet her, der handler om, at han netop ikke taler om klimapolitik, men om natur. Og det her er måske også et eksempel på et af de områder, hvor ikke bare kong Frederik, men sådan set også kongeparret, måske laver en lille retræte, fordi de har i en årrække været sådan meget, meget aktive på klimafronten. Og det har de så også fået kritik for, fordi så er der også nogen, der begynder at sige, jamen I siger, at vi alle sammen skal begynde at gøre ditten og datten. Hvad gør I selv så? Og så begynder man pludselig at kigge på de store dyre slotte, der er et stort slot, der er dyre opvarm. Man kigger på sommertogtet med Dannebrog, der sviner osv. osv. Så på den måde, så tror jeg også, at de er blevet mere opmærksom på, at de skal tale om det her vigtige tema om at passe godt på vores jord og passe godt på naturen, altså uden at komme ind i det her mere farlige politiske landskab.
Det er nemlig ret, altså det er ret centralt, det der med at ligesom sige, jamen, at de har jo gået ud af en vej, så man kan sige, om det der kan der godt komme øretæver, og det er jo ret centralt det her, men det er jo ikke kun fordi det er politisk, det er jo også fordi, at du som institution, det ville jo ikke være så godt, hvis der var alt for mange, der begyndte at snakke om, at man egentlig sejler et dieselskib fra 30'erne til Grønland. Altså, det er jo ikke super smart klimamæssigt, det tror jeg, alle kan se. Men det er jo ikke en samtale, som man måske sådan lige har lyst til at opfordre til at tage. Og ved ligesom lige at trække tilbage og snakke om natur og marker, altså, så er det rigtigt, så får man lige et lidt andet blik, så bliver fokuset forhåbentlig et lidt andet.
Ja. Og så skal vi tilbage på sporet, Lisa Villadsen, professor i retorik Københavns Universitet, fordi der er også eksempler i talen, hvor du sådan er mindre begejstret. Blandt andet så nævnte du NATO.
For 75 år siden var Danmark et af 12 lande, der oprettede forsvarsalliancen NATO. Tilsammen ville vi værne om sikkerhed og fred. Siden er flere lande kommet med. Senest Finland og Sverige. Det styrker Norden. Det styrker Europa. Det styrker vores fælles forsvar for frihed. Verdens konflikter løser vi kun, når vi står sammen internationalt. Det gælder også i kampen for klodens sundhed.
Og der er din pointe, Lisa Villadsen, at jo, hvad sagde han egentlig?
Ja, altså, dronning Margrethe gjorde jo ofte det, at hun placerede Danmark i en større international sammenhæng. Nogle gange i en europæisk sammenhæng, og andre gange i en global sammenhæng. Og her er der jo så et lille vink til det, altså... Kongen minder os om, at Danmark er en del af noget større end bare lige kongeriget, men det, han får sagt om NATO, er jo sådan set noget, man bare kunne slå op på Wikipedia, bortset fra, at han siger, at det er en god ting. Det står der ikke på Wikipedia. Men det, altså, det er indholdstomt, og i bedste fald kunne man sige, at han lige får lavet en gestus til andre nordiske lande, som Danmark jo har en særlig interesse for at have tætte relationer til. Men altså, der kunne man jo måske godt ønske sig, at han i fremtiden offrer lidt flere refleksioner på, hvad skal Danmark i et internationalt samarbejde?
Og det kunne han vel, Thomas Larsen, han kunne vel godt være gået lidt længere. Det gjorde dronning Margrethe jo eksempelvis. Altså krigen i Ukraine, vi har krigen nede i Mellemøsten. Men han stopper jo lang tid før, ja. Dronning Margrethe ville have gjort.
Det kan man roligt sige.
Og han er jo trods alt uddannet i statskundskab.
Ja, og en del af forsvaret, ikke? Og kender rigtig meget.
Var du også lidt forundret over, at han dog ikke gik længere?
Ja,
og jeg... Så kan man sige... Ja, han fik sagt, at det er familie, der har lidt. Punktum.
Ja, altså jeg er fuldstændig enig i, at det faktisk er et svagt afsnit, også i betragtning af, altså hvad det er for en verden, vi ser ud på, altså som er troende og mørkere end i mange år, og som jeg også tror, statsminister Mette Frederiksen vil tale rigtig meget om i aften. Og det er interessant, det du er inde på, Bjarne, det her med forskellen mellem kong Frederik og dronning Margrethe, fordi hvis vi husker dronning Margrethes sidste, jo et meget fremragende nytårstale, der talte hun jo også om splittelse og polarisering, som kong Frederik gør i sin nytårstale. Men hun turde være meget konkret, og hun turde at gå direkte ind i den her dybt betændte krig, konflikt mellem palæstinenserne og israelerne, fortalte om, hvordan den var rykket hjem til gaderne her i Danmark, og hvordan den det havde skabt afgrunden, som det var afgørende vigtigt, at vi ligesom krydsede over, og vi skulle huske på, at vi stadigvæk kunne tale sammen, selvom der var så betændte emner på dagsordenen. Og også helt rigtigt, som du er inde på, i forhold til krigen i Ukraine, der brugte dronning Margrethe meget, meget stærke ord, altså også stærke ord vendt mod Ruslands aggression, og viste også en empati og en støtte og en opbakning til ukrainerne, som jo altså slet ikke var på spil på samme måde her i kong Frederiks tale.
Ja, i forlængelse af det, du siger, Thomas, så vil jeg fremhæve et andet sted i talen, hvor kongen taler om, at det åbenbart er særligt dansk at kunne se nuancer. Han starter med at sige, at man bliver afkrævet svar, om det er enten eller. Og så siger han, men der er jo også både og så siger han, at det er noget, som danskere er særligt gode til. Punktum. Og det hænger selvfølgelig sammen med det, han vil sige senere om at være lyttende og være rummelig. Jeg tænker, her er der også et sted, hvor han tager fat i noget, som dronning Margrethe var rigtig dygtig til og gjorde meget. Det her med at forsøge at sige noget om, hvad der er dansk. Lige den her tale, der får vi ikke rigtig noget belæg for det. Det kommer som en påstand, men der er ikke nogen eksempler. Og det ville jo selvfølgelig måske føre ham ud i noget, der var mere tydeligt politisk. Men altså, jeg vil have mit råd til ham i fremtiden. Det vil være, hvis du vil komme med sådan en beskrivende karakteristik af danskerne, så giv os nogle eksempler, så vi har noget et grundlag at være enige med dig på.
Men igen, det er jo også, fordi vi hele tiden kommer til at måle op mod nogle af de sidste taler fra dronning Margrethe. Altså, der er hele det der spil i at sige, jamen, kunne han så have gjort det? Hvad kunne han have gået det? Og der tror jeg stadig, det er ret vigtigt at huske på det der udgangspunkt, der egentlig er i det her. Jamen, det er en mand, der måske ikke har helt de samme talegaver, helt de samme... Altså, han sågar sagt det til en tale til sin mor, apropos, at han har ikke ordet i sin magt, det har hun.
Ja, det var meget elegant formuleret.
Det var nemlig ret elegant formuleret. Ja, ja. Og på den måde skal man sige, jo, ja, det er jo rigtigt det her. Der er altså alle de her ting, men vi skal også lige huske på udgangspunktet.
Mm. Lisa Villadsen, tak for besøget, professor i retorik. Tak for at tage os igennem talens højdepunkter og også lavpunkter. Vi skal videre til Grønland, og det skal vi. Det må du prøve at forklare, Thomas Larsen, hvorfor vi skal omkring Grønland. Fordi situationen i øjeblikket Grønland-Danmark, den er jo, kan man roligt sige, en anelse spændt.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og derfor så er der jo også mere end nogensinde behov for et kongehus, der kan være et meget, meget stærk ambassadør for Danmark i forhold til rigsfællesskabet, og ikke mindst i forhold til Grønland. Og så ved vi jo også alle sammen, at kong Frederik virkelig har en tæt og nær tilknytning til Grønland og det grønlandske folk. Og det var også meget sigende, at da han netop træder ind i rummet og skal holde sin første nytårstale, så som Cecilie var inde på, jamen hvad ser vi bag ham? Altså vi ser jo Danmark, vi ser rigsfællesskabet, så på den måde var symbolikken jo klar. Og på den baggrund, så kan det jo faktisk godt undre, at det ikke fyldte mere,
ja,
end det gjorde.
Ja, skal vi ikke lige lytte til det, Thomas? Det kommer her.
Vi er alle forbundne, og hver især forpligtet i kongeriget Danmark. Fra det danske mindretal i Sydslesvig, som endda ligger uden for riget, og hele vejen til Grønland. Vi hører sammen.
Og så kan vi sige velkommen til dig, Agi Mathilde Høgedam.
Hej.
Du er folketingsmedlem, Siumut, og du har jo gennem året været i medierne rigtig mange gange. Du har kæmpet sagen for simultantolkning i Folketinget. Den her tale, det kommer jo lige til allersidst. Det kommer ganske kort. Var du ærgerlig?
Altså jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet. Jeg turde næsten ikke at forvente for meget, men jeg tror også, det kan skyldes flere ting. Jeg forventede selvfølgelig, at det nok ville komme til sidst, men det gjorde jeg jo kun fordi, at det er noget, som dronning Margrethe ofte bladet gjorde. Men jeg troede alligevel, jeg havde forventet lidt mere. Kongen har jo netop været i Grønland, og igen, selvom vi ikke burde sammenligne med dronningen, så er vi også vant til at lige blive anerkendt som et folkefærd. Måske bliver der sagt noget om de oplevelser, de mennesker, hun har mødt. Varme folkefærd, som hun har stødt på eller et eller andet. Men her så blev der reelt set ikke sagt noget om Grønland. Og det undrede mig alligevel lidt, ligesom der lige blev snakket om lige før, når det er, at man snakker meget om at være forbundne. så havde jeg måske troet, at der ville komme lidt mere ind på det.
Mm. Hvad havde du forventet? Eller ønsket?
Ja, det er jo nemlig det med at ikke håbe for meget, men jeg synes, det var lidt bemærkelsesværdigt, det fyldte så lidt. Måske havde jeg troet, at man ville have fyldt det mere. Måske havde jeg håbet, at det ikke kun skulle være sådan lidt symbolsk forstand, fordi det blev meget som om, at der var lidt berøringsangst over det. Hvis det er, der egentlig er et ønske om at skabe et større fællesskab, så bliver man også nødt til at kunne sætte lidt flere ord på, hvad det er, der rent faktisk skulle skabe fællesskabet omkring os.
Ja, altså man kan sige, nu spørger man, om man kunne ønske. Jeg kunne jo snilt fra mit sådan historikers synspunkt have ønsket, at noget af det, der har været efterspurgt, altså eksempelvis nogle undskyldninger fra, hvordan Danmark har ageret i Grønland, at hvis nu han havde været rigtig, rigtig modig, så ville jeg rigtig gerne have set det fra mit historikers synspunkt. Men igen, det kan han jo ikke i den her situation, vi står i. Men den sætning, jeg på den måde hæfter mig aller mest ved, det er, at han siger, vi hører sammen. Det er jo ikke sikkert, at vi skal det. Der er jo mange holdninger om det her rigsfællesskab, og det er da ikke sikkert, at vi skal det, men det siger han jo faktisk.
Ja, hvordan modtog du den, Aki Mathilde Høgedam?
Den del blev jeg faktisk ikke så meget mærke i, men jeg tror også, det er fordi, når vi snakker om selvstændighed og statsdannelse i Grønland, så er der jo flere muligheder. Folk tror jo bare, at det hedder frakobling fra Danmark. Men hvis du kigger på for eksempel, hvordan det fungerer med kongehuset i Britannien, så er det jo stadig forbundne med Canada og med Australien og nogle andre meget, meget langt væk lande, fordi de stadig har også den samme kongehus. Men de er statsdannet. Det er der jo også en vej hen imod statsdannelse, som rigtig mange grønlandske politikere også ser for sig. Så på den måde tog jeg det bare som et led af, at det kunne sagtens have været en commonwealth, hvis det er i fremtiden. Men du har ret i, det bliver sådan lidt, vi skal ikke være politiske, men hvad er politisk nu om dage? Fordi alt er lidt politisk, selv kongehusets, eller kongens nuværende, kalder man det slogan, eller hvad var det nu, man kalder det? Mm-hmm.
Thomas Larsen, kan du ikke lige prøve at forklare os, hvorfor han ikke gik længere, eller kom med et bud på, hvor langt man som konge kan gå her? Fordi nu har vi ligesom fået skitseret, at forholdet Grønland-Danmark, det er anspændt i øjeblikket. Og Thomas, jeg går også ud fra, at du i din analyse har kongehuset som en vigtig spiller i rigsfællesskabet.
Jamen, i den grad, og der er ingen tvivl om, at netop kongehuset er en meget, meget stærk ambassadør for et Danmark, som ikke altid, kan man sige, agerer lige elegant i samspillet med Grønland. Og der kan man sige, hvis man ser sådan på det store politiske plan, så er relationen mellem Grønland og Danmark faktisk vigtigere end i mange, mange år, simpelthen også fordi Arktis, og dermed altså også Grønland jo er blevet en del af sikkerhedspolitikken. Kina, Rusland er store aktører, der prøver at møve sig ind der og måske også true vores sikkerhed. Og derfor så er det så afgørende, at der er tætte forbindelser mellem Danmark og Grønland netop nu. Og der kan det virkelig undre mig, Bjarne. Det må jeg sige, at kongen og hans taleskriver ikke gjorde mere ud af det her. Det kunne være gjort på mange måder. Han havde ikke behøvet at gå ind i storpolitikken. Han skulle nok heller ikke være gået ind i, hvordan Grønland kunne placeres i forhold til Danmark fremadrettet. Men det er han jo rent faktisk som noget af det første besøgte Grønland, var deroppe og var tæt på Grønland. Det havde været, synes jeg, klogt og rigtigt at nævne, fordi så havde man også på sit indre billede fået det her indtryk af, at han kender grønlænderne, og han synes, det er meget vigtigt, at vi hører sammen, som han også siger i talen.
Ja, der kan jeg lige nævne det. Det var faktisk et klip, jeg har fundet nu. Ja, det fandt jeg før jul. Et ret interessant klip med ham. Nu kan jeg så ikke finde det her i min rundown. Men der får han faktisk sagt, altså hvis ikke jeg skulle være konge, så ville jeg egentlig gerne være... Jeg så vil gerne være jæger i Grønland. Så hans kærlighed til Grønland, den er stor, Cecilia Nielsen.
Det er den. Men man kan sige, noget af den spillebane, han faktisk kunne have gået ind på, var jo netop den historiske. En bane, som hans mor faktisk var enormt dygtig til at forvalte, men altid altså, ikke gik aktivt ind i, når det kommer til sådan noget som altså nogle af de lidt grimmere sider af historien. Kolonialisme eksempelvis. Mm. Der var faktisk en mulighed her, hvis de havde været meget, meget modige for at gå ind og påtale og ligesom anerkende, at Danmark altså ikke har opført sig specielt godt i Grønland. At der er mange forskellige sager, som altså ikke er hvor vi i Danmark altså faktisk har opført os rigtig, rigtig skidt. Og den bane, den kunne han godt have spillet ind på, og den havde jeg som historiker virkelig ønsket, at han havde ture at indtage. Inde i den ligger der jo også sådan noget som en transatlantisk slavehandel, hvor at, det danske kongehus selv er direkte impliceret, og hvor vi i øvrigt har set flere af de andre europæiske kongehus været ude og undskylde for det, der er foregået der. Altså, og på den måde, så kan man sige, så det har vi ikke set fra det danske kongehus endnu, men der er altså faktisk nogle muligheder for virkelig at sætte nogle nye standarder på netop et område, som vi har været vant til at være koblet meget, meget sammen med dronning Margrethe, altså netop historien. Men det igen, nu har jeg selv sagt det tidligere, man skal ligesom måle ud fra udgangspunktet, og der er en første nytårstal, det havde været meget, meget, meget modigt, og havde helt sikkert også været noget, der har skabt rigtig stor debat. Så på den måde, så kan man sige, der havde været en spillebane, hvis man virkelig havde ture, og på den måde, så er den her tale jo også meget tydeligt et præg af, at den er det, den skal være, men ikke mere end det.
Ikke mere end det. Arki Mathilde Høgh-Dam. Mener du, at kongehuset burde vise lidt mere mod, som Cecilie Nielsen også er inde på? Vi har set det fra andre kongehuse, og dermed have givet en undskyldning. Og grunden til at spørge til det, det er jo spiralsagen, hvor du jo selv har været ude for at sige, det der, det mener jeg, og det mener andre i Grønland, det var folkemord.
Jo, altså, det er jo meget interessant at lytte til, at det også bliver adresseret, fordi jeg havde egentlig ikke helt forestillet mig, at kongehuset kunne finde på nærmest ture at skulle snakke om kolonialismen i en nytårstale. Jeg tænker nemlig også, at de forsøger jo altid at skabe en eller anden form for sammenhold, når det er, de holder den her fællesskabsfølelse af en tale til nytår. Og det er måske også derfor, jeg havde egentlig forventet mere, at kongen måske havde sagt noget, der appellerede til grønlænderne, for netop også at skabe den her sammenholdsfølelse. Det havde jeg nok ikke mere forventet. Måske en sætning, som at snakke om, at vi kan finde nye måder at styrke vores samarbejde, der respekterer Grønlands unikke position og ønsker for fremtiden. Det er jo sådan noget der kunne have været ikke polariserende, men stadig havde sendt et klart signal om, at Grønland også skal ind i fremtiden og måske og mere i en moderne kontekst, hvor vigtigt det er at være en del af det osv. Men det snakkede han ikke rigtig om, og det er jo det, jeg tænker, altså det behøver jo ikke altid være detaljeret eller alt for politisk, men jeg havde også en forventning om, at altså, jeg tror, at grønlænderne ville have sat større pris på, hvis han specifikt anerkendte nogle af de udfordringer, som Grønland står overfor, eller prøvede på at fremhæve noget af det, der gør Grønland stærkt.
Ja. Og vi skal lige have dig på banen her, Thomas, fordi vi ved jo, hvor meget statsministeriet er inde over. Og statsministeriet kan jo godt bruge netop kongehuset. Ja. I sådan en proces her, kan statsministeriet da komme med ønsker til kongehuset og sige, ved du hvad, det her afsnit om Grønland, det er vigtigt, og vi mener, at det bør formuleres sådan og sådan og sådan. Eller hvor meget indflydelse har det statsministeriet?
Jamen, det har en del. Det er statsministeriet, der er med til at fastlægge de overordnede temaer, og som selvfølgelig også er med ind over, altså når noget så vigtigt og afgørende som rigsfællesskabet skal nævnes i talen. Og der kan man sige, at det er måske ikke bare kong Frederik og kongehuset alene, der har misset en chance, som vi hører her. Det er måske i virkeligheden altså også statsministeriet og regeringen, hvis man skal tage det blik på det, fordi jeg er fuldstændig enig, og jeg stod også og nikket her i studiet, i at kong Frederik, han kunne nemlig have talt om, at det er vigtigt, at vi også fremadrettet altså finder stærke og gode måder at samarbejde på. Fordi alle ved, at det er udfordring, og det kunne han godt have i tale sat, uden at det ville blive politiserende, og uden at han sådan ville krydse grænsen til det deciderede politiske.
Mm. Agi Mathilde Høgh-Dam, mange tak for at være med her til formiddag, og godt nytår til dig.
Ja, tak fordi jeg måtte være der, og godt nytår til jer.
Ja, mange tak.
Godt nytår.
Godt nytår.
Og altså, vi skal også her til allersidst, vi har kun 7 minutter tilbage, men et af de områder, som vi måske også havde lidt forventninger til, Thomas Larsen og Cecilie Nielsen, det var klimaet. Han kom jo ind på det. Lad os lige prøve vi har spillet det en gang, men lad os lige prøve at høre klippet en gang til.
Naturens rigdom er til låns. Ingen ejer himlen eller havet, skovene eller dalene, engene eller stjernerne. Ingen af os har magt til selv at sætte det mindste blad på en nælle. Vores lod er at passe på vores jord, For i morgen er der også en dag. Vi skal forfølge hver en vej, der fører i den rigtige retning. Ikke en vej ad gangen, men ad alle veje på én gang. Vi har allerede mange gode løsninger, og tilsammen bringer de håb for fremtiden. Et håb, vi skal holde fast i og handle på.
Ja, og Thomas Larsen, politisk... Undskyld.
Gammel vane.
Det er det faktisk også. Ja. Vi har arbejdet sammen i så mange år. Kongehus ekspert. Grunden til, at jeg vælger det her, det er spørgsmålet om det nye kongehus. Og hvor politiske det her kongehus vælger at være. Og de har jo markeret, at de gerne vil signalere en grøn dagsorden. De gerne vil markere klimaet. Og du har du skriver jo analyser i Altinget, og jeg bemærker en, du skrev i februar måned, hvor du noterede, at det her, det kan godt give kongehuset problemer.
Det er fuldstændig rigtigt. Og måske har de ovenikøbet lyttet, fordi hvis man ser på talen og ser på de her formuleringer, så er det, som vi også var inde på tidligere, sådan meget fyldt af poesi, og det er meget altså, fjern fra den klimakamp, som har raset i de senere år. Og jeg tror virkelig, det er en bevidst retræte, det er en bevidst tilbagetrækning, fordi de jo netop også har været opmærksom på det, der var en af mine pointer, nemlig at klimakampen, kan man sige, er gået fra at være et spørgsmål om nogle smukke paroler, som alle kunne slutte op omkring, nemlig at vi skulle passe bedre på naturen, ikke, og kunne overlade en jord til næste generationer osv., til pludselig også om handle om knaldhård politik, indgreb, adfærdsændringer, som jo har skabt altså faktisk folkelige oprør rundt om i Europa, og som vi også har set konturen af herhjemme politisk, ikke? Altså med et landbrug, der føler, at det bliver forfulgt osv. Og det, der er min pointe med alt det her, Bjarne, det er jo i virkeligheden, at i takt med, at klimakampen er blevet hårdere og hårdere, og man kan også sige blevet mere politiseret, så er det jo også farligere og farligere for et kongehus at stå midt i den. Så skal man passe mere på, at man ikke kommer til at støde bestemte befolkningsgrupper fra sig.
Mm. Cecilie Nielsen, et mere moderne kongehus, der i hvert fald lagde op til at ture mere. Ser du også, nu her, klima som et eksempel, at der er en retræte?
Ja, altså det synes jeg egentlig er rigtig godt set, det her med, at der er sådan en, når du taler om det smukke Danmark, det Danmark, vi alle sammen forestiller os, foregår hver sommer, men som aldrig rigtig kommer, altså der... Det er jo det, der bliver talt til, og det samler jo. Det er noget, mange danskere ligesom kan genkende, eller har minder omkring, eller nyder i en eller anden grad, og egentlig gerne vil passe på. Og det gælder jo både klimaaktivister og ældre mennesker. Det er noget, vi alle sammen kan forholde os til. Så på den måde er det jo en måde at forsøge at lave det til noget samlende, i stedet for noget splittende. Og derfor er det jo sådan helt centralt at sige, jamen, han har jo ligesom vil være klimakongen, men når du vil derud, så er det meget hurtigt, at du så også ender i det her politik, og så er det der meget kort til, at der så bliver kigget på, hvordan bruger du fly, hvordan bruger du skib, hvordan bruger du, hvad gør du egentlig selv, alle de her ting, og det er farligt, fordi hvis man som kongehus ønsker, at vi skal blive ved med at have et kongehus, det er jo ikke naturgivet, at vi skal have et kongehus. Der kan faktisk godt findes et Danmark uden et kongehus, men de kræver, at der skal være en folkelig opbakning til institutionen. Hvis der skal blive ved med at være den, så er man jo nødt til netop at samle. Vi vil alle sammen gerne have de samler, fordi der er rigtig mange, der forbinder kongehuset med en del af vores nationale identitet. Men man kan sige, det er jo lige det, der foregår her. Man skal for guds skyld ikke støde nogen fra sig, hvis der skal blive ved med at eksistere et kongehus på den rigtig lange bane. Når det er sagt, så er det jo vigtigt at huske på de her opinionsmålinger, vi så har, at altså, 3 ud af 4 danskere støtter kongehuset som institution vil bevare monarkiet, og altså over 85% er positivt indstillet over for kong Frederik. Så det er jo ikke, fordi der er et problem med populariteten.
Nej. Thomas, altså et nyt kongehus. Men hvad er der så tilbage, når vi holder fokus på det politiske? Et kongehus, som vil agere på en anden måde end under dronning Margrethe. På retræte på klimaet. Så det nye kongehus, den nye stil, ja, der er Maryfonden eksempelvis. Så er det politisk, er der noget tilbage af den nye stil, den mere offensive stil?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, du stiller der. Altså, jeg vil igen holde fast i, at jeg tror på nogen områder, at vi i virkeligheden har været vidner til en atypisk tid, fordi dronning Margrethe, hun har fyldt så meget også politisk, som hun har, og fordi hun har haft den her enorme autoritet, så har hun fået lov til det, og politikeren har ikke ønsket at udfordre hende. Og der er situationen altså anderledes for en ny konge. Han skal sætte fødderne anderledes forsigtigt, og han skal passe på, hvad det er for nogle landskaber, han træder ud i. Og det gør han så også. Og jeg mener personligt, det er klogt, fordi han har brug for at komme sikkert og solidt i gang med den store, brede, folkelige opbakning bag sig, som Cecilie også er inde på. Og så vil jeg så også sige, at jeg synes jo stadigvæk, der er kæmpe områder, han kan kaste over. Og for eksempel hele det tema, som var centralt i talen, der handler om de unges vilkår, og især altså også de unges vilkår i disse udfordringer disse år. Det var centralt.
Det var centralt. Tak til jer to. Det var en time om kong Frederiks første nytårstale. Tak til dig, Thomas Larsen.
Tak fordi jeg måtte være med.
Tidligere politisk kommentator på Berlingske, forfatter til en række bøger om kongehuset. Og også tak til dig, Cecilie Nielsen.
Selv tak.
Kongehuskorrespondent her i DR. Vi skal lige slutte med et enkelt spørgsmål. Meget kort, vi har 15 sekunder tilbage. Savner I slet ikke dronning Margrethe?
Jo.
Sådan. Og hvis I savner os under gudstjenesten, der begynder her 10.05, så glæder jeg til 11.05, fordi der varmer vi op til statsminister Mette Frederiksens tale. Men først skal vi have en radioavis. Klokken, den er 10.